Вы на хвалях Радио Свободы. Тут Алена Радкевич. У Менску 19 годинов. Сярод іншага, паспрабуем разабрацца, калі дзяржава выплаціць кампенсацыю за знішчаных свінняў. Даведаемся рэакцыю на намеру весці платную рыбалку. Раскажам, як пацыенты ў Слоніме змагаюцца за звольненага лекара. Усё гэта праз 3 хвіліны, а зараз я перадаю мікрафон свайму калегу Сергею Навумчыку, ён падрыхтаваў выпуск міжнародных навінаў.
Добры вечар. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International назвала вяршыні абсурду рашэння расійскага суда прызнаць вінаватым нябожчыка-юрыста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцкага. Гэта яшчэ адно сведчанне глыбокіх праблем у галіне правасуддзя ў Расіі, заявіў кіраўнік расійскага прадстаўніцтва арганізацыі. Сёння Цвярскі суд Москвы прызнаў вінаватымі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў Сергея Магніцкага і кіраўніка фонду Hermitage Capital брытанца Вільяма Браўдэра. У дачыненні да нябожчыка Магніцкага справа спынены ў сувязі з яго смерцю, Браўдэр завочна прысуджаны да 9 гадоў пазбаўлення волі. Сергей Магніцкі памёр маскоўскім СІЗА ў лістападзе 2009 года афіцыйна ад сардэчнай недастатковасці. Аднак ягоныя родныя, сябры, калегі, а таксама праваабаронцы ставяць гэтае заключэнне пад сумнеў і падазраюць, што смерць надышла з прычыны жорсткага абыходжання. Судовае расследаванне па справе аб абставінах смерці Магніцкага спыненае, вінаватыя не выяўлены. Гэта небяспечны прэцэдэнт, асабліва ва ўмовах далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў Расіі, падкрэсліў прадстаўнік Amnesty International. ЗША вывучаюць расійскі даклад аб выкарыстанні сірыйскай апазіцыі хімічнай зброі ў горадзе Алепа 19 сакавіка. Пра гэта паведаміла прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Джен Псакі. Яна пацвердзіла, што ЗША не маюць надзейнай пацверджанай інфармацыі, якая б даказвала, што сірыйская апазіцыя выкарыстала хімічную зброю. Яна нагадала, што сірыйскі рэжым працягвае адмаўляць ААН у доступе да правядзення незалежнага расследавання шэрагу інцыдэнтаў. Міжнародны трыбунал у Гаазе аднавіў абвінавачванне ў генацыдзе супраць Радавана Каражыча пасля звароту з боку прокурора. Гэта скасоўвае леташні апраўдальны вердыкт па адным з двух абвінавачванняў у генацыдзе. Каражычу пагражае 60 абвінавачванняў, у тым ліку і за разню ў 1995 годзе ў Срэбраніцы. Сёння дзень памяці генацыду ў Срэбраніцы усталяваны Еўрапарламентам. 11 ліпеня 1995 года больш як 8 тысяч баснійскіх мусульманаў, мужчыну і хлопчыку былі забітыя вайсковымі падраздзяленнямі баснійскіх сербаў. На мемарыяльных могілках Патачара ў некалькіх кіламетрах ад Срэбраніцы пахаваныя сёння парэшткі 409 ахвяраў. Егіпет абвінаваціў Іран у непрымальным умяшанні ва ўнутраныя справы пасля таго, як Тэгеран выказаў крытыку адносна адхілення войскам з пасады ісламісцкага прэзідэнта Мухамеда Мурсі. У панядзелак Іран назваў звяржэнне Мурсі і выкліканыя гэтым масавыя пратэсты падставы для занепакоенасці, заявіў, што бачыць у Егіпце чужыя рукі. Сёння Міністэрства замежных справ Егіпту выступіла з заявай, дзе выказала крайнюю незадаволенасць каментарамі Тэгерану. Інцыдэнт азначае вяртанне да больш халодных адносінаў паміж двума рэгіянальнымі дзяржавамі пасля збліжэння ў часы прэзідэнцтва Мурсі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.